Dragii mei, deschidem Biblia la Luca capitolul 16, începând cu versetul 19 până la versetul 31. Vom citi pasajul de sub titlul Pilda bogatului nemilostiv. Pagina din Biblie 1011. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fierămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit. Și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, a murit și bogatul și l-au îngropat. Când era el în locuința morților, în chinul și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fiți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca nu cumva să vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să ascultă de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Există noi, dragii mei, un mod de a face lucrurile prea târziu. De exemplu, ducem flori foarte târziu, dacă nu chiar prea târziu, unii la alții, soțul la soție, soția la soț, copiii la părinți. Uitați-vă că cele mai multe flori pe care le primim în viață, le primim la mormânt, nu? Când nu mai ai nevoie de ele. Spune-mi cuvinte frumoase prea târzii. Nu vi se pare interesant când omul moare, când omul e în sicriu, și ce spun toți despre el? A fost un om deosebit, zice. Zice, a fost un om extraordinar, zice, un om. Dar până când el a trăit, până când omul a trăit, nu da nimeni pace cu el, poate. Nu i-a spus nimeni, măi omule bun, uite, Dumnezeu te iubește, uite, fa asta, fa asta. Cât timp omul a fost în viață, foarte mulți vorbări, fiilor arăta cu degetul, dar există între noi o zicală care să știți că la Dumnezeu nu e adevărată. Și zicala asta spune despre morți, numai de bine. Dragii mei, mă gândesc la David. Într-o zi, David, știți după ce moare Absalom, știți ce spune David? Spune că și-a sfârșit hainele acolo și a început să strige, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom. Și mai știți ce spune acolo? E sentimentul ăla, strigătul ăla de iubire. Spune așa David, cum de n-am murit eu în locul tău? Dar haideți să dăm un pic camera asta video a vieții lui David în spate cu câțiva ani. Spune acolo despre David că Absalom a fost plecat 3 ani, da? 3 ani plecat la filisteni. Și David nu a trimis după el pe cineva să zică, mă, mi-e dor de tine, mă, omule, om. Mi-e dor de tine, aș mânca și eu la masă cu tine, aș sta și eu de vorbă cu tine, aș vrea să avem o părătășie, nu? Spune apoi Biblia că Ioab trimit o femeie din Tecoa la David care să-i spună o povestire, care să trezească în el un dor. Și femeia asta își împlinește scopul într-un mod extraordinar și David își dă seama de fapt care era rostul și care era moralul acestei povestiri și spune David, bun, am înțeles, aduceți-mi pe Absalom aici. Știi ce spune Biblia apoi? 2 ani de zile Absalom stă în casa lui. Cere să vadă fața împăratului. Ar vrea să-l vadă pe David și David spune, n-am timp de tine. 5 ani, oameni buni, 5 ani. Absalom nu vede fața tatălui său. 5 ani de zile David nu i-a spus, măi, mi-e dor de tine, uite, cum o duci cu sănătatea, cum ești, ai probleme financiare, ai probleme spirituale. Absalom, ești născut din mine, cum ești? 5 ani, nu-i spune nimic. Și la insistențele lui Absalom, până la urmă, îl vede față în față. Și după moarte, ce spune? Absalom, aș vrea să fiu murit de un locul tău. Nu vi se pare interesant? Așa să trăim și noi, oameni buni. Întotdeauna diavolul asta vrea să facă cu noi. Să facem lucrurile prea târziu. Asta vreau să vă predic despre bogatul acesta. 5 lucruri pe care bogatul le-a făcut prea târziu. Un mesaj de evangelizare pentru nepocăiți și pentru pocăiții care sunt doar pentecostali și nu sunt pocăiți. 5 lucruri pe care bogatul din pildă le-a făcut prea târziu. 1. Spune aici despre bogatul acesta în versetul 23, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în... În primul rând, Biblia vrea să ne spună în această dimineață, oameni buni, că există un prea târziu în ceea ce privește privirea noastră. Omul acesta, în primul rând, și-a ridicat ochii în sus când? Când era în iad, când era în locuința morților, când era în chinuri. Toată viața nu a avut timp de cer, să știe. Toată viața s-a uitat la papucii lui, la cușturmul lui, la cămașa lui. Toată viața s-a uitat la cheltuiel, da? Lidl, zice, vine chiria, da? Probleme, mașina, impozit, da? Vignetă, zice. Probleme, sunt probleme. Toată viața ne uităm numai în jos. Numai în jos. Oameni buni, Dumnezeu ne cere astăzi să ne facem o verificare interioară, pentru că cuvântul antropos, de unde vine cuvântul om, știți ce înseamnă antropos? Cel care se uită în sus. Cel care se uită în sus. Am înțeles că un animal nu se uită în sus pentru că a fost creat să se uite în jos să-și caute hrana. Oameni buni, noi am fost creați să ne uităm spre Creatorul nostru, spre Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne facem o verificare că stăm mai mult cu capul în telefoane, stăm mai mult cu capul în facturi, stăm mai mult cu capul în televizor, stăm mai mult cu capul pe Facebook, stăm mai mult cu capul în internet, stăm mai mult cu capul plecat la povești, cu urechea plecată la poveștile și la bârfele celor care nu ne vorbesc pe noi de rău, dar vorbesc comitetul de rău și vorbesc păstorii de rău și vorbesc pe altul și pe altul de rău. Dumnezeu te întreabă astăzi, Cristi, ochii tăi în ce direcție privesc? Apropo, știți unde privesc ochii noștri? Haideți să vă dau un exemplu. Mă duc cu fata mea în oraș, trec prin Oșan, da? Și totul funcționează perfect până ajungem la jucării. Înțelegeți? Și eu acolo grăbesc pasul și simt că cineva mă trage în spate. Da. E fata mea care se uită spre standul de jucării. Acum, ascultați-mă, oameni buni, că fac paralela cu Evrei, capitolul 11, unde spune despre Moise ceva extraordinar. El socotea o cara, da? Socotea, pentru că avea ochii unde? Țintiți. N-am înțeles până când Sfântul mi-a făcut paralela asta cu fata mea. Ce înseamnă să ai ochii țintiți? Eu trag pe fata după mine, ea vine cu trupul. Da?
Cu capul așa.
Da? Așa trebuie să fiu un pocăit, să știți. Oriunde mergi în lumea asta, tu să nu uiți un singur lucru, omule bun. Că întotdeauna vei face socotelile de felul în care ai privirea țintită sau de felul și de locul spre care ai privirea țintită. Socotelile lui Moise au fost socotele foarte înțelepte pentru că avea ochii țintiți spre un lucru înțelept, spre cer. Știi unde te vei uita tu? De exemplu, omul care totdeauna depinde de banii lui sau omul de care totdeauna are cheltuieli și e stresat, totdeauna se va uita la bancomat, să știți. Dacă pe Dumnezeu îl doare ceva astăzi, este că ne uităm mai mult la cardul de cumpărături, ne uităm mai mult poate la telefonul nostru, ne uităm mai mult în jos, într-o parte și în alta, ne uităm la cel din parcare care a parcat un Q7 și eu ne-am numai un Logan. Nu e așa? Nu vă uitați, nu? Ce ziceți? Domnul să binecuvinteze, nu? Mai ales dacă duce bătrânii din biserică și orfanii și văduvele, nu? Parcă te dorești să fii orfan, să mai te ducă, nu? Sau să fii un om în vârstă, nu? Dragii mei, uitați-vă, foarte multe păcate din Biblie și din trăirea noastră de zi cu zi pornesc de la felul în care avem privirea țintită sau spre ce ne uităm. Invidia, nemulțumirea, cârtirea, bârfa sunt păcate care pornesc de la ochi. 90% din informație, spun oameni de știință, din informația care o primim zilnic, vine prin ochi. 90% din informație. Pentru aia e foarte bine și foarte important să ai ochii deschiși. Că unii dorm cu ochii deschiși. N-ați observat asta? 20% din 20%, 30% din viața noastră, da? Dacă trăiești, de exemplu, 60 de ani, o treime, 20 de ani din 60, noi dormim. Dormim fizic, 8 ore din 24, e o treime, da? N-ar fi păcat să mai dormim încă o treime. Dar unii dorm mai departe, să știți. Oameni buni, deja vai cer cuiva, uită-te la cer, dacă nu l-am întâlnit pe cel care este în cer, nu? Mă uitam la șeful meu este un om din America, un om care are bani o grămadă. Când trece pe lângă o bancă unde știe că-s banii lui, nu zice, oh, dacă dă spatele mâini, n-am treabă, zice. Nu, se uită pe, parcă ceva trezare în el, oprește mașina, se uită. Eu nu-l judec, pentru că acolo e milionul lui, înțelegeți? Știți când judec pe cineva? Sau când mă judec pe mine? Că le spunem la prieteni. Noi, zice, suntem străini și călători. Și se uită prietenii la mașina și la casa noastră și nu ne crede nimeni. N-ați observat asta? Sunt străini și călători, n-am mai ieși palate, dar în țara fără nori are mi-ales? Păi dacă ai ceva în cer, tu te vei uita acolo, nu? Ce-o zis Iisus Hristos? Adunați-vă bogății în cer unde nu le roade molia și hoțul nu le fură. Îți dau un exemplu. Ai 20 de euro și dai la orfan. Hoțul nu poate fura aia 20 de euro care ai dat la orfan pentru că ea nu mai este aici. Ea sunt cer deja. Slăvezi să fie Doamne pentru asta. Da? Ai, de exemplu, o cămașă nouă, da? Și vezi tu dai numele Domnului. Molia nu mai poate roade cămașa aia, că aia nu mai e aici. Ai deja în cer. Înțelegeți ce spun astăzi? Dragii mei, haideți să ne facem o verificare, să vedem. Intră Iisus în casa Martei și a Mariei la un moment dat și spune Biblia atât de frumos acolo că Marta era prinsă cu multă slujire, nu mai intru în detalii, oamenii îngrijorați, oamenii cu inima împărțită, da? Și la un moment dat spune așa, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi, pentru că ochii tăi, Marto, sunt la lucrurile pământești și pentru asta te frământ. Când v-ați frământat ultima dată că vă rugați puțin? Când v-ați frământat pentru asta? Să fie invidios, de exemplu, să fie invidios pe unul care se roagă mai cu foc ca tine. Să zic, bă, nu mai pot de invidie, mă, nu mai pot. Dar nu există invidie din asta. Suntem invidioși pe mașină, pe celular, pe poșetă, nu? Să fie invidios o fată, de exemplu, de aici pe altă fată că umblă mai cuvincios ca ea. Ați vrea asta? Eu n-am vrea asta până acum. E foarte important unde avem pe invidia îndreptată oameni buni. Pentru că spune Iisus Hristos așa, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu. Un singur lucru însă trebuiește. Care? În funcție de felul în care privești lucrurile, vei face niște alegeri. Și Maria și-a ales partea cea bună. Și mai continuă versetul. Care nu îi se va lua niciodată, oameni buni. Și acum vreau să vă spun ceva, apropiindu-mă în încheierea acestui prim punct. Tot ceea ce Marta strânge cu privirea, pornind de la privire, cu mâinile, cu picioarele, cu ce poate, se oprește această strângere la mormânt, nimeni nu duce cu el euro dincolo, mobila, marmura sau granitul din casă. Tot ce Maria strânge, ascultați-mă bine, postul, rugăciunea, cântarea, predica, programul de la biserică, are valoare veșnică și Maria duce lucrurile astea cu ea până în cer. Slăvit să fie Domnul! Și întrebarea lui Dumnezeu astăzi este, în ce investești? Că uitați-vă, trăim o vreme în care nu mai avem timp pentru lucrurile spirituale, cum se spunea la ora de rugăciune. Dar avem timp pentru lucrurile materiale. Avem timp pentru lucrurile materiale. Mă uit la oameni din Biblie, Ștefan vede cerul deschis. Tu ce vezi astăzi? Ștefan spune Biblia că a văzut cerul deschis. Dar știți de ce a văzut Ștefan cerul deschis? Pentru că nu a văzut pietrele care se aruncau spre el. Noi de multe ori vedem pietrele. Știți ce spunea cineva? Tu mai lovi pe o piatră din kilogram, las că eu iau un bolovan de 5 și îți dau înapoi. Și așa facem și noi de multe ori. Las că râd de fapt de cine sunt. M-au bârfit, las că râd eu. Nu, Dumnezeu spune astăzi ceva extraordinar. Dacă vrei să-ți îngenunchezi dușmanul, iartă-l. Amin? Și cred că nu la voia întâmplării Duhul Sfânt îți spune să spun lucrurile astea. Dacă vrei să-l îngenunchezi și să lovești cât poți de tare pe cel care te-a bârfit, du-te și vorbește-l de bine. Amin? Sună fain. Numai că nu e ușor de pus în practică, să știți. Sună extraordinar. Numai să nu rămâne numai cu sunetul. Da? Dacă vrei să-i produci o durere imensă celui care te-a lovit cu palma, nu-i dau un pumn înapoi. Este o durere mai tare ca durerea pumnului și se numește durerea iertării. Și îl va umili pe omul acesta pentru că Iisus Hristos, în loc să ne pedepsească pe noi, a murit pentru noi la cruce, slăvit să fie numele Lui. Și asta pe noi ne-au smerit și ne-au umilit și ne-au făcut să ne plecăm cu capul jos și să spunem, slăvit să fie Domnul! Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Unde sunt ochii tăi îndreptați? Ștefan a văzut cerul deschis pentru că nu s-a uitat la pietre, da? Ioan în Apocalipsa îl vede pe... Dar putea să vadă peisajul Ioan, să zică, azi facem o croazieră, zice Ioan. Lasă cu Apocalipsa, zice, vadă altul, zice. Am tras de tot pentru Iisus Hristos. Am suferit destul pentru Dumnezeu. Acum zice că avem vacanță, concediu, mă duc să văd aici rocile de pe insula Patmos, da? Reclifele, mă duc să văd, poate face o scufundare, da? Vedem ce face, nu? Ce-o zice Ioan? Există ce se spune la oră de rugăciune, că Duhul Sfânt o continuă mesajul acesta atât de frumos. În ziua Domnului eram în Duhul și când sunt în Duhul nu mai văd lucrurile materiale, ci văd lucrurile spirituale, slăviți să fie Domnul. Oamenii mult de zi de treaba asta și am ies, mă gândesc la un copil. Un tată a plecat la lucru într-o zi, era o zi de iarnă, în țară, în România. Și în loc să meargă la lucru, o zi zis, hai să merg totuși la cărciumă. Și sunt acolo la cărciumă cu păhărelul, cu ceilalți colegi de-ai lui. La un moment dat s-a deschis ușa cărciumei și a intrat băiatul. Și a intrat băiatul lui. Omul ăsta a început să explodeze de mânie. A început să-și ierte băiatul. Ce cauți într-un loc ca și ăsta? Nu ți-e rușine să intre în cărciumă? Nu ți-e rușine să fie aici? Și copilul a zis, tată, dimineața când m-am suflat, am ieșit în curte și m-am hotărât să calc pe niște urme. Ochii mei au văzut urmele alea și m-am hotărât să calc pe ele. Eu n-am știut unde duc urmele astea. Că urmele astea au dus la biert și la cărciumă, nu-i vina mea. Dragii mei, vreau să vă pun astăzi o întrebare foarte importantă. Tu pe ce urme calci? Cu ochii tăi, ce urme vezi? Că de multe ori copiii noștri sunt produsul a ceea ce suntem noi. Înțelegeți? Spunea un copil către tatăl lui la 18 ani, da, de ce ai investit în mine că îmi cer să mă duc la biserică? Ce ai investit? Ce ai investit în mine? Îmi scria o fată și spunea, frate Crist, în 23 de ani nu ne-am rugat odată cu familia acasă și tatăl meu dă-mi demn în biserică. Dar nu ne-am rugat, n-am avut timp de lucrurile astea. Tatăl meu nu mi-a pus Biblia, nu mi-a pus telecomanda, nu mi-a pus un abonament gratis la internet ca să văd ceea ce îmi place mie. Nu uitați, dragii mei, există un moment când oamenii vor vedea ce e rupea pe răziu, să știți. Spunea o fată unui tată într-o seară târzie, când stelele luminau pe cer atât de frumos, spunea, tati, dacă atât de frumos e cerul de partea asta, oare cât de frumos va fi cerul dincolo? Ascultați-mă bine, oamenii care de aici se uită la cer, dincolo, în viața viitoare, vor vedea cerul de partea cealaltă. Oamenii care aici se uită numai la pământ, dincolo vor vedea cerul cum îl vedem noi aici. Și nu te ajută să vezi din ea cerul cum îl vedem aici. Vă spun sincer, nu vă ajută. Și nu ne ajute pe nimeni. De aceea spun, Doamne, ridică-ne privirile, nu spre munți, cum spune salmistul. Atunci era așa un obicei să vezi, să aștepți o veste bună de la munți, să aștepți o veste bună să spună că nu a murit fata în război, nu a murit cumnatul în război, nu a murit fratele sau mai știu eu cine altcineva. Dumnezeu spune astăzi, Hristos, ridică-ți privirea mai sus de munții aceștia, de dealurile din Austria. Ridică-ți privirea spre muntele cel Sfânt. Doamne, cine va locui acolo? Cine, Doamne? Că acolo nu să mai mergi după câți cai are putere mașina ta. Nu să mai mergi după ce mobil ai în casă sau după ce parchet din Italia sau din Austria ai. Acolo, spus Dumnezeu, vor locui oamenii care s-au ridicat privirea sus și au văzut cerul în fiecare zi. Te mai interesează lucrul ăsta? Să încep dimineața cu Dumnezeu, să încep ziua cu Dumnezeu, te mai interesează lucrul acesta? 2. Bogatul din pildă, știi ce a făcut în al doilea rând, spune Biblia despre el, s-a rugat prea târziu. Uitați ce spune aici versetul 27, bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Abrahame. Tot în fiecare dimineață omul ăsta s-a început diminețile cu planuri de afaceri, probabil cu planuri noi fiscale, probabil cu bugete care trebuiau să fie modificate ca să poată să se încadreze în cheltuielile care le avea în fiecare zi. În fiecare dimineață, oameni buni, ascultați-mă, noi ne întâlnim cu două feluri de lucruri în viață. Marta a fost femeia care a făcut lucrurile urgente, Maria a fost femeia care a făcut lucrurile importante. E o diferență? Nu totdeauna ceea ce e urgent e și important, ascultă-mă bine ce spun. E foarte urgent să ajungi la ora 8 la servici, dar e mai important să te pleci pe genunchi dimineața la 7:30. E mai important. E foarte important să pui pachetul, e foarte urgent să-i pui pachetul la copil la școală. Dar e mai important să-i spui un verset din Biblie dimineața. E mai important. Am în două lucruri care trebuie făcute. Dar contează foarte mult ordinea. O zis bogatul, zice, lăsăm pe ăștia care conduc cu rugăciunea, popa, păstorul, ăia să fie cu rugăciunea, ăia cu cancerul din spitale, ăia cu sida, ăia au timp de rugăciune. N-am timp de rugăciune. Vreau să vă întreb astăzi, când v-ați rugat ultima dată, în așa fel încât să, când v-ați ridicat de pe genunchi, să știți că Dumnezeu v-a ascultat. Dragii mei, noi toți ne rugăm, dar ascultați-mă bine, eram în spital cu soția mea la prima naștere a copilului și aveam 400 de numere în telefon. Și am vrut să aleg 10 persoane. 10 persoane la care să le trimit un SMS să se roage pentru mine și am găsit cu greu. Din 400, vreo 200 și ceva, erau oameni care se rugau. Dar din ăștia 200 mi-a fost greu să găsesc 10 oameni la care să știu că Dumnezeu le ascultă rugăciunile. Când ai avut ultima dată moment în care să te pleci pe genunchi și să spui, Doamne, deschide cerul pentru mine. Și Dumnezeu să oprească corul de îngeri în cer și Dumnezeu să zică, cineva se roagă jos și fiul meu. Când a fost ultima dată momentul ăsta? Nu se întâmplă cu 3 minute, ascultați-mă ce vă spun. Că asta e problema. Când ne merge bine, când avem de lucru, când avem de plătit, cu ce plătit cheltuielile, ne rugăm 2-3 minute, ori dimineața, ori seara la 12, când nici noi nu mai știu ce ne-am rugat. Și când suntem în spital, avem timp de rugăciune. Oamenii buni, oameni buni. Spunea cântarea, omul bun și în zile rele e tot bun ca în zile bune. Fața lui e tot senină de soare sau furtună, fiindcă temelia lui nu-i clădită pe nisip. Astăzi îl pun pe Dumnezeu acolo, zice, n-am treabă cu Dumnezeu. Dacă nu o să meargă bine, vii și la blajime Dumnezeu, Dumnezeu nu-i păpușă pe care o ieși omul să tu cumpre în cameră. Dumnezeu nu-i firmă de asigurări. Când îți expiri asigurarea sau sănătatea, mergi și faci pe cardul și scoți de... Nu, nu. În viața de pocăință, știi ce scoți de pe card? Ceea ce ai pus pe card, aia scoți de pe card. Să știți. În viața de pocăință nu merge cu împrumut. Doamne, dă-mi împrumut o izbăvire. Eu n-am avut timp să mă rog să pot ies. Dar dă-mi tu împrumut o izbăvire. Nu merge cu alte oameni buni. Dumnezeu ne întreabă asta și vrea să vadă cum stăm cu rugăciunea. În iad vor fi rugăciuni din foc. În biserică trebuie să fie rugăciuni cu foc. Amin?
Amin.
Că asta mă doare. Am văzut în aeroporturi îmbrățișări mai sincere decât în biserici. Am văzut în avion, când aterizam în Bruxelles, în urmă cu aproximativ 2 ani, și au început să se clade în avionul, să vedeți acolo cruci tăcute. Să vedeți acolo strigăte și rugăciuni cu foc. Dar n-ar trebui să fie în avion, numai când ne merge rău. Când vine smurdul. Să vezi mama cum se ruga când copilul era în comă, lovit de asfalt, după ce s-a accidentat cu bicicleta. Dar e târziu să te rogi atunci, omul e bun. Există un timp pentru toate, spune cântarea. E târziu să faci rugăciuni. Atunci când poate nu mai poți să le mai faci. Oamenii buni, vreau să vă spun un principiu foarte important astăzi. Cine se roagă aici, dincolo va cânta. Cine aici nu se roagă, se va ruga dincolo. Dar e târziu. E prea târziu. Uitați-vă să vedeți rugăciunile oamenilor din Biblie, cum au străpuns cerul. Rugăciunea lui Solomon când inaugurează templul și spune, Doamne, dacă va veni aici străinul, Doamne, îmi aș bucura să găsească aici o țară și o casă, un tuț de prezenți. Dacă va veni aici bolnav, îmi aș bucura să găsească nu medicamente, ci sănătate, o zis Solomon. Doamne, dacă va veni aici copilul, îmi aș bucura să găsească mama aici. Doamne, dacă va veni aici preotul, Doamne, dacă va veni, Doamne, aici păstorul, fiecare să aibă un răspuns. Uitați-vă să vedeți rugăciuni care mișcă inima lui Dumnezeu. Uitați-vă să vedeți o femeie în templu, Oana. Azi e o rușine să ai copii, azi e o cinste să ai câini și pisici. Asta vrem, ori trăim. Și atunci era o rușine să n-ai copii și o stat până la templu. Biserica se eliberează în ziua aceea. O plecat toți acasă, s-o grăbi la mâncare, s-o grăbi să poate să prindă emisiunea pe ferată sau un meci pe ferat. Vorbesc în termeni de ziua de astăzi. Spune despre Ana, a conțepat pe Nina, dar ea nu a răspuns la înțepături tot cu ac, da? Ea o zis, mă duc la biserică și stau înaintea lui Dumnezeu cu sufletul amărât, spune acolo în 1 Samuel capitolul 1 și plângea. Noi spunem că ne rugăm, dar nu mai avem lacrimi. E ca și cum îi spun soției mele că o iubesc și mă uit pe geam după altă femeie. Cam așa facem noi cu Dumnezeu. Doamne, te iubesc, zice. Nu mai pot. Deci nu mai pot de iubire. Tu zici, uite, de sus, zice, Cristi, cu 3 minute pe zi de rugăciune mă iubești? Cristi, cu rugăciunea de la ora de rugăciune, tu zici că mă iubești? Cu rugăciunea din spital, când nu-ți merg lucrurile bine, zici că mă iubești? Cu rugăciunea când fata spune că are probleme cu apetecita, aia e rugăciune, atunci vii să mă iubești? Doamne, dă-ne puterea astăzi să ne îndreptăm ochii în sus și să începem nu numai să stăm cu ochii la cer, să începem să ne rugăm, să începem să spunem Tatăl nostru. Că toți românii știu Tatăl nostru și toți trăiesc ca niște orfani. Cei mai mulți trăiesc ca niște orfani. Există o carte extraordinară scrisă de un pastor din Brașov, Orfanii lui Dumnezeu. Orfanii lui Dumnezeu. Sunt 30.000 de orfani în România, dragii mei, astăzi. Vorbesc în mod fizic. Dar sunt mult mai mulți orfani de Dumnezeu în România. Și toți spun că visează la cer, dar trăiesc pentru ea. 3. A treia lucru pe care bogatul face prea târziu, știți care este? Cere milă prea târziu. Spune aici versetul 24, a strigat, Părinte Avraame, ce-o strigat? Dă-mi 1000 de euro, așa a zis, nu? Dar ce-o zis? Oameni buni, uitați, sunt un verset care ne demonstrează că după ce trecem de mormânt, dincolo nu mai contează lucrurile materiale, ci doar lucrurile spirituale. Am fost la multe mormântări și n-am văzut încă copil să se dea cu capul de sticlă și să zică, tate, de ce nu mai cumpărat o mașină mai bună? Nu, că nu mai contează aia atunci. Am fost la multe mormântări și n-am văzut fata care zică către mama ei, mami, de ce nu mă lăsa să-mi fac camera cum vreau, să-mi pun eu parchetul cum vreau și covor din ăla frumos, cum vreau eu pe rol? Nu. Însă am văzut oameni și copii și tineri care au mers acolo lângă sticlă și au zis, tate și mami, de ce nu mi l-ați dat pe Dumnezeu? De ce nu mi-ați dat mila lui Dumnezeu? Pentru că aminte de un accident care a fost în Hunedoara. Copilul a ieșit pe geam și a fost tăiat aici în vena. Și de ce se scurgea sângele din el, tatăl care era în dreapta n-a pățit nimic, a strigat de taică-s-o. Tate, zi o rugăciune cu mine, cere mila lui Dumnezeu, imploră mila lui Dumnezeu. Și taică-s-o zice, nu știu să mă rog. Bine că ai știut să-mi dai mașină la 18 ani, ai știut să-mi dai cuptor de microunde și frigider cu gheață. Ai știut să-mi dai, dar n-ai știut să-mi dai pe Dumnezeu. Dragii mei, nu vi se pare un paradox? Toată viața omul ăsta n-a avut milă de săracul din fața lui. N-avea timp de poze cu ăsta, numai de poze singur. Toată viața s-a făcut selfie-uri bogate, să știți, din partea mea asta. Toată viața numai pentru el, numai pentru el. Dacă era ceva la răducere, nici măcar, spune Biblia că nici măcar fără miturile nu-i le vedea, da? Toată viața o trăit pentru el, n-a avut milă. Nu vi se pare interesant că omul ăsta dincolo cere milă? Nu vi se pare interesant? Pentru că, ascultați-mă bine, oamenii în iad își dau seama de un singur lucru. Că în iad nu mai merge cu aprinsul de lumânări, în iad nu mai merge că stăm la Sfânta Paraschimba în genunchi, în iad nu mai merge că vin la Biserica Pentecostală și pun 1000 de euro și spun rugați-vă pentru mine și eu mă duc și trec mai departe în curvie. Nu mai merge așa în iad. În iad omul își dă seama clar că e păcătos și are nevoie când e păcătos. De ce? De ce are nevoie? De un etaj în plus la casă, nu are nevoie de asta. Că nu ajută cu nimic. Omul când e păcătos, dragi mei, uitați-vă, un host care merge la tribunal. De ce are nevoie? Are nevoie de milă. Nu comentează să se ia cu... Ați văzut până acum hot să ia ceartă cu ăla care judecă. Stă cât mai smerit, că știe că smerenia aia lui și poate pocăința lui și poate părerea de rău și recunoașterea faptelor îi va aduce o pedeapsă mai blândă. Recunoașterea faptelor tale înainte de Dumnezeu astăzi nu îți va aduce o pedeapsă mai blândă. Îți va aduce cerul și fără nicio pedeapsă. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, haideți să ne întrebăm, nu cumva avem nevoie și noi de milă? Trăim într-o lume în care oamenii îți dau milă cu porția. Uitați-vă să vedeți. Nu mă uitați-vă cât punem de exemplu la colecte, nu? Punem de un euro așa, strângem în mână un euro, de parcă ar fi 500 de euro, să nu ne vadă frații, da? Așa, să ascunde, de parcă ar fi 500 de euro, dar noi nu 500. Stai liniștiți. Trăim într-o lume care ne dă, trăim și chiar și noi împărțim milă cu porția, să știți. Într-o zi soția m-a cerut și a zis să-i dau un leu să pună la colectă și a zis, nu pui un leu la colectă. Până atunci i-am dat un leu și am pus și eu un leu la colectă. Atunci nu am mai pus un leu la colectă niciodată, să știți. Cum i-a zis Duhul Sfânt, a zis, când am vrut să-i dau un leu, a zis Duhul Sfânt, uite-te în frigider să vezi, ai tu un leu? Deci te uite să vezi în cămară, te-am dat de un leu zacuscă și compoturi. Când vii de la Lidl de la cumpărături, vii cu un euro cumpărături sau cu un leu? Dar așa ne-am obișnuit să dăm Dumnezeu resturi. Și ne vreți să ne dea el cer nou. Nu merge, oameni buni. Dumnezeu ne-a dat nouă maximul pe Fiul Său. Ne-a dat Dumnezeu viața Fiului Său și ne cere viața noastră. Slăvit să fie Domnul. Haideți să ne facem o verificare astăzi să vedem. Ceea ce spune Matei 5, fereșiți de cei milostivi, că ei vor avea parte de... Ei vor avea parte de milă. Spune despre noi că a căpătat milă înaintea Domnului. De ce cauză a căpătat? Cum a declanșat noi milă înaintea Dumnezeu? Ce a făcut noi? Știți cum poți să declarșezi milă la Dumnezeu? Prin ascultare de Dumnezeu. Eu dacă eram în locul lui noi, aș fi spus, Doamne, fă tu corabia, eu acum trăiesc frumos, familie frumos, nu mă pune să muncesc, nu știu ce aia e corabie, nu știu cum să o fac exact. Doamne, fă-o tu și eu fac ușa. Tragedie era dacă făceam așa, nu? Păi deja l-ai corabie acolo, dacă nu-i închisă ușa bine. Dumnezeu a spus, fă corabie de 300 de cozi, i-a dat dimensiuni frumos, lățime, lungime, adâncime. Pune o fereastră unde? Unde se pune fereastră? În sus. Eu aș fi pus pe lateral, mai vedeai câte un delfin, mai vedeai câte un pește, mai treceau mai ușor zilele. Dar Dumnezeu știe un secret pe care vreau să vă spun astăzi. Pe timp de furtună e bine să nu privești valurile, ci cerul. Doamne ajută-ne la asta. De prea multe ori ne uităm la valuri. Și când au ieșit Traian Drozd din închisoare și s-a uitat pe ultima oră, după 17 ani de pușcărie la zidurile Beiușului, i-a spus Duhul Sfânt, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce îl scrâșnește, ci uită-te la cer. De ce să te uiți la cer? Că din cer coboară mila lui Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă, nimeni dintre voi de aici nu are mai mult merit ca și tâlharul de pe cruce, că sunteți în biserică astăzi. De multe ori ne comportăm ca și cum biserica ar fi a noastră. Ținem de scaunul nostru, da? Nu cumva să te pui pe scaunul meu, zice. Mi-a spus la unul de biserică, mai puneți bănci. Dacă puneți scaune, o să fie probleme, să vă rupe biserica. Puneți bănci, mai puneți scaune. Da? Ținem de scaunul nostru, ținem de orga noastră, ținem de metrul nostru pătrat. Oameni buni, ascultați-mă bine ce vă spun astăzi. Când fiul risipitor vine acasă, nu v-ați întrebat de ce fiul cel mare i-a fost frică de venirea fiului mai mic? Nu v-ați întrebat. Știți de ce a fost frică? Vă spun de ce. I-a fost frică că fiul cel mic va cere din nou împărțirea verii. Și de unde să ne se împarți? De unde mai ești? De la fratele mai mare, nu? Pentru asta sunt mânia. Pentru asta ne mai mânie și noi câteodată. Pentru asta zice, mă, cum? Ăla, Doamne, dar tu te dur de ăla? Ăla a fost cel mai mare boxer. Ce-a făcut de la Doamne? Doamne, de dur de ăla? Păi ăla își bătea soția. Ăla era un bețivan notoriu. Ascultă-mă ce spun astăzi. Să nu vă fie frică să împărțiți cerul cu cei din lângă voi. Că de multe ori ne frică să împărțim apartamentul, da? Dar uitați-vă la lucrurile pământești. Când îți împarți apartamentul cu cineva, ție îți rămâne mai puțin. Când îți împarți, de exemplu, pământul cu cineva, ție îți rămâne mai puțin, da? Nu prea fac unele probe din asta, dar vă asigur că așa e. Când îți împarți cerul, există un secret fenomenal. Când îți împarți cerul cu cel de lângă tine, ție îți rămâne mai mult. Slăviți să fie Domnul. Pe câți oameni vei duce în cer după tine? Pe câți oameni vei trage în cer după tine? Credeți că la voi întâmplări Dumnezeu v-a trimis în Austria? Credeți că la voi întâmplări Dumnezeu te-a pus aici? Sunt refugiați peste drum de noi care au nevoie de Evanghelie. Sunt oameni care merg spre iad. Că deja v-aș caut o condiție mai bună aici, un salar în plus, o casă mai frumoasă, dacă la final au iadul, cu ce ajută? Sunt la tine colegi de serviciu care așteaptă să nu mai fii pocăiți sub acoperire. L-ați observat? Avem foarte mulți pentecostali sub acoperire. Da? Foarte mulți creștini sub acoperire. Nu-i detectez decât la nervi, da? Sau detectez așa că nu le merge ceva bine. Eram, lucram la o firmă și după 6 luni ne-au chemat la un banchet și am zis, nu mă duc să pocăi. Și au zis, dar cum? Zice, dar și ăla e că aceeași lege ca tine și au venit cu noi peste tot, zice. Dar eu nu m-am dat seama că le era pocăit la pământ, zice. Da? Deci, ați înțeles? Pocăi sub acoperire. Oamenii cu Dumnezeu astăzi ne împarte milă. Și uitați-vă la o fătână arteziană. O fătână arteziană când dă în sus, da? Nu cade numai pe ea. Dumnezeu când îți împarte milă și îți dă milă, ție Dumnezeu își cere ceva extraordinar. Împarte milă și la cel de lângă tine. Doamne ajută-ne la asta. Se spune aici despre înaintașii noștri. Atât de mult mă miră faptul că noi nu mai dăm Biblie gratis, deși trăim astăzi în vremuri în care putem face lucrul ăsta. Și înaintașii noștri cu perne în geamuri împărțeau Biblie gratis, nu? Mă gândesc la fata aceea din Rusia, spune Ericea vorba, mă strigă de bisericii prigonite. La 16 ani fata asta o decis să slujească pe Dumnezeu, dar nu să numai la biserică, pocăită sub acoperire. Nu. O zis, Doamne, oriunde mă duc, eu să fiu o sfântă. Eu am primit mila ta și vreau să dau milă și la cei din jur, că altfel o să stric din iad și o să am parte de milă. Mai bine stric de aici să am parte de milă. Și o luat Biblie și le-a început să le împartă pe ascuns, că AGB-ul era pe urmele ei, ea nu știa lucrul ăsta. În ziua anunției, ascultați-mă bine, în ziua anunției ei, la un subsol undeva într-o casă sărăcăcioasă cu perine în geamuri, cu o lumânare aprinsă, nu se vadă prea multă lumină, o intrat KGB-ul și o lovit cu piciorul cu ușa, cât timp ce se cerea binecuvântarea pentru ea și pentru logodnicul ei. Ea s-a ridicat în picioare, fata asta se ridică în picioare și când îi privește pe dușmanii ei în față, pe KGB și pe securie, și își dă seama că în aia 4 ani în care au împărțit Biblie, au fost urmărite. Se ridică în picioare și acum am o întrebare, ce ai fi făcut tu sau eu? Noi cred că am fi rupt ușile de la ieșire. Știi ce a făcut fata asta? S-a ridicat în picioare, o întins mâinile să fie legată, s-a uitat în sus, da? Nu numai în ziua necazului și a zis, Doamne, îți mulțumesc pentru cel mai frumos cadou de nuntă pe care mi l-ai făcut. Să pot să merg ca martir pentru tine, 20 de ani în Siberie. Să pot să fiu prinsă și legată pentru Evanghelie. Dar Doamne, o zis ea, dacă mi-ai dat mila ta, nu era corect să o împart și la alții. Frașii și durori, ascultați-mă bine, vă zic asta cu responsabilitate, cu riscul de a nu mai fi chemat, nu umblu să fiu chemat. Dar nu știu câți dintre noi vom pleca la cer. Că Dumnezeu nu e oameni plictisiți în cer. Dumnezeu nu e în cer oameni care se roagă 3 minute. Dumnezeu nu e în cer oameni care deschid Biblia numai duminică. Dumnezeu nu e în cer oameni care spun, Doamne, am nevoie de Tine numai când sunt la reanimare. În rest, am nevoie de Tine. Dumnezeu ia în cer oameni care, atunci când o primim mila Lui, au început să o împartă și la alții. Când v-au confundat ultima dată cei din jur cu Iisus? Când? Nu vi se pare că avem transmisie live, avem înregistrare, avem morg, avem tot ce vreți voi avem. Dar nu mai semănăm cu Iisus. Semănăm cu freza noastră, semănăm cu moșchii noștri, semănăm cu starurile la care ne uităm. Și-o zis Pavel, simte în mine niște dureri. Cele mai groaznice dureri, zis Pavel către Galateni, sunt durerile care? Durerile nașterii. Și când soția mea după 14 ore era durerile nașterii, eu nu m-am dus să mă văd ce mobilă să-mi cumpăr din Dedeman. Când ea era în durerile noastre, eu m-am gândit cum se stopesc durerile. Știi cum putem stopa durerile slujitorilor care încă mai simt durerile lui Pavel? O zis galatenilor, când Iisus va lua chip în voi, eu nu o să mai simt durerile noastre. Frate, surori, dragi prieteni, dragi tine care sunteți aici, trăiți într-o lume care vrea ca voi să semănați tot mai mult cu ea și să vă pierdeți identitatea. Dumnezeu a trimis biserica în lume și diavolul trimite lumea în biserică. Și când sarea își pierde gustul, poți să aduci sacul de sare să-l pui la amvon și nu mai stărează. Poți să aduci cea mai mare evanghelist din țară și nu se mai pocăiește nimeni. Aș vrea să vă spun astăzi un lucru. Voi nu aveți nevoie de evanghelist mare, nu aveți nevoie de predici mare. Noi avem nevoie să începem să semănăm cu Iisus. Amin. Și Dumnezeu să trăiască noi. Și când El va trăi noi, ne vor opri oamenii pe stradă. Asta ca să nu umbli ca și lumea. Că nu clanzonezi ca și lumea în intersecție, că nu te cerți ca și lumea. Și o să zic că omul e bun, tu să ameni cu cineva, tu să ameni cu Iisus, când te opri ultima dată cineva să zic asta. În gara din București, un copilaș a mers să facă ultimele cumpărături în gara de nord pentru părinții lui. Și a mers să cumpere niște orez, niște zahăr. Părinții lui erau acasă pe pat bolnav. Și nici măcar n-au avut bani să-și iau 100 pentru ceea ce a cumpărat. Și l-au pus în brațe toate. Și când s-a întors în viteză să ajungă repede acasă, s-a lovit de un stâlp de acolo din gară și-a căzut toate lucrurile pe jos. S-a spart punga de zahăr, s-a spart punga de orez, s-a plecat să culeagă fiecare bob. Și-a venit un pocăit care nu era sub acoperire. A venit un om al lui Dumnezeu și a zis, băieți, de ce faci? Și ăsta i-a explicat situația și a zis, vină cu mine, lasă de acolo pe jos. Vină cu mine și a intrat într-un ABC. Și eu cumpărat două plastică de bea le putea duce în numele Domnului și a zis, du-te cu Dumnezeu și Dumnezeu te binecuvinteze. Și copilul s-a întors și omul s-a întors și a plecat în direcții diferite și la un moment dat cineva l-a prins de haină, a simțit omul că cineva l-a prins de haină și era copilul. Și a zis, Domnule, mama, mi-a spus cum arată Iisus, mi-a spus ce face Iisus, mi-a spus cum trăiește Iisus, spuneți-mi, vă rog, nu sunteți dumneavoastră cumva Iisus? Asta are nevoie biserica, frate și soror. Avem nevoie ca Iisus să lumineze noi, avem nevoie ca să o trăim ca și Iisus, că altfel nu o să vedem cerul decât de partea asta. 4. Omul ăsta, bogatul, mai face un lucru prea târziu, cere apă prea târziu. Știți ce mi se pare interesant? Că noi nu mai avem pretenții. Aici avem pretenții. Îi dau votul la ăla, nu îi dau la ăla votul, zice. Îți zice camera lui bună, trebuie har și le zice. E prea cald, zice, dați un pic mai rece, că e prea cald vara. Să vezi ce cald o fi în ea. O să vezi ce cald o să fie în ea. Mocheta, zice, nu e așa bun, trebuie nu știu ce. Avem pretenții la maxim. Predica nu a fost cum ne-a plăcut nouă, cântarea nu știu ce, nu-i bună, da? Fanfara o cânta prea lung, mare o cânta prea lung, nu știu cine, da? Avem pretenții. Uitați-vă să vedeți că iadul e locul unde nu mai ai pretenții. Puteți să zic că bogatul vrea un borsec la 2,5, vrea un col la jumătate de litru. Zice, nu, nu au fost pretenții. O spărit de vreme atât de groasnică e aici. Și ascultați-mă bine că vreau să vă vorbesc 3 minute despre iad. Să înțelegeți ce groasnic e iadul. Părinte Avraam zice, atât de groasnic e locul ăsta, încât dacă îmi dai să beau apă cu un picur de apă cu degetul, zice, s-ar putea să fie chinul mai ușor. Voi vă gândiți, dragii mei, că atunci când vii de la coasă, nu bei un picur de apă. Atât de groasnic a fost coasă, ziua aia de coasă, ziua aia de arș, și când îți iei un pahar și bei un pahar de apă, sau bei 2 pahare, sau bei 3 pahare de apă. Atât de groasnic e iadul, cât ai impresia cu un picur de apă îți face chinul mai ușor. Apoi vreau să spun că iadul, pe lângă că este un loc unde n-ai pretenții, iadul este un loc de chem public. Mie îmi place să mă viziteze frații la spital, dar nu în timpul operației, ci după operație să mă viziteze. Să nu vadă care femeie care a născut vrea să viziteze frații și frunul la spital când ea urlă în dureri. Nimeni. Așa e omul construit, ca în timp ce strigă și îl doare, să nu fie nimeni lângă el acolo. Dar când, în momentul când durerea începe să se calmeze, are nevoie de oameni care să vină să-l vadă. Oameni buni, iadul este un loc de chem public. Vor vedea cerul, vor vedea demonii, vor vedea sfinții, va vedea Dumnezeu cum te chinui acolo. Gândește-te ce groasnic va fi dacă astăzi nu te pași cu Dumnezeu. Apoi iadul este un loc unde nu vrei să fii vizitat. Uitați-vă să vedeți că nu o zis omul ăsta, am acasă 15-10. Spuneți-le să vină și aici, jucăm niște remi, jucăm niște table, mai trece timp, mai băgăm un șah, vedem acolo, mai luăm o pauză. Nu! Atât de groasnic iadul încât nu vrei să fii vizitat. Ascultați-mă bine, am mers în case unde erau pământ pe jos. Am mers în case unde erau oameni săraci și totuși, deși au fost dezastru de săraci, a fost o cinste pentru ei să-i viziteze slujitorul lui Dumnezeu. A fost o cinste, ne-a primit cu bucurie. Atât de groasnic iadul încât nu o să primești pe nimeni cu bucurie acolo. Atât de groasnic iadul încât fratele tău dacă vine în iad, nu o să aibă un cuvânt de mângâiere pentru tine. Mama ta dacă vine în iad, nu o să aibă un cuvânt de alinare. Nu o să fie nicio modalitate de alinare a durerii. Pentru aia Dumnezeu spune, nu cere apă din iad, cere apă de aici. Și spun, Doamne, mai dă-ne apa vieții. Și apa în Biblie este semnată cu cuvântul lui Dumnezeu și întrebarea mea este cât preț ai pune pe cuvântul lui Dumnezeu? Că avem Biblia pe telefoane, avem Biblia pe computer, avem Biblia pe internet, avem Biblia pe monitor și nu mai avem în inimă. Nu vi se pare interesant lucrul ăsta? Avem versiunea Cornilescu, avem versiunea cu cuvintele Domnului în roșu, acum și o facem și cuvintele Domnului Pavel în galben și de tot facem Biblii frumoase și cu Biblii frumoase putem merge spre iad. Mai pui preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, nu se puteți trăi ca niște sfinți. Ascultați-mă, penticostal, baptiști, carismatici, ortodoxi, veți putea fi în Austria, dar sfinți nu veți putea fi. Dacă nu veți spune în viața voastră pe primul loc cuvântul autoritar al lui Dumnezeu. Dacă vei pune știrile, dacă vei pune filmele, dacă vei pune criza, dacă vei pune legile statului austriac pe primul loc, vei putea fi aici, acum vei fi un cetățean aici și la final să ai iadul. Dar dacă vrei să trăiești cu Dumnezeu, va trebui să începi să pui preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Că spuneam aseară la Soundbite, facem calcule în viață fără Dumnezeu și tot la Dumnezeu ne plânge în căpeciile de cu virgulă. Facem calcule fără El. Biblia spune clar, atenție la prieteniile rele, atenție la neascultarea de părinți, atenție la pornografie, atenție la curvie, atenție la minciună. Că în rai se intră fără pată și fără, adică fără cută la cămașă. Asta înseamnă zbăgetură. Așa, de, așa trebuie să fie aina de botez. Nu albă numai în ziua anunții, nu albă numai în ziua botezului, ci albă până la finalul vieții. Vrei 13:7, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Dar noi nu ne mai uităm la bunicii noștri și la părinții noștri. Noi ne uităm la noi. Ne uităm la, avem posterele noastre, avem fotbaliștii pe care îi preferăm, avem staurile pe care le preferăm, dragii mei. Dumnezeu vrea să ne întoarcă azi privirea spre El. Și vrea să punem preț pe cuvântul Lui. Și în ultimul rând, cea mai mare greșeală a bogatului, cel mai târziu lucru pe care l-a făcut, spune Biblia despre el, Părinte Avraame, du-te, trimite pe cineva, am niște frați, spune-le să investească în România. Dacă au făcut bani în Austria, 50.000 de euro, să-și iau un teren în România, că s-ar putea să vină Kaufland peste câțiva ani și terenul ăla să valoreze, cum am un prieten care și-a luat teren cu 5.000 de euro, acum valorează 70.000 de euro. Spune-le, Părinte Avraame, să se uite, să găsească o oportunitate de a face bani mai mulți cu cât mai puțin stres. Nu! Nu zi, spune-le să schimbe mașina, să pune preț pe lucruri materiale cu 8 ore. În fiecare zi avem timp, 10-12 ore de materialism, de lucrurile astea trecătoare și de Biblie și de Cuvântul Dumnezeu nu avem timp. Părinte Avraame, du-te și le spune că pentru mine e prea târziu să mă pocăiesc. Mi-aș dori să mă pocăiesc. Dar e prea târziu. Este o cântare care spune binecuvântată e viața. Împreună? De ce? Ascultă ce spune corul. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile. Mai există o cântare. Există un timp când poți să te întorci. Dragii mei, trei timpuri sunt în Biblie. Târziu, mai târziu, e târziu acum pentru tine, să știi. Mai târziu, știi când va fi? Când o să fii la reanimare. Sau o să fii lângă smurt, sau o să sară de casă. Și prea târziu va fi în iar. Pentru tâlharul de pe cruce a fost mai târziu, dar nu a fost prea târziu. Însă tâlharul de pe cruce, noi toți ne uităm la tâlharul ăla care s-a pocăit, dar vreau să spun că mai fost un tâlhar de pe cruce care nu s-a pocăit. Uitați-vă și la asta, oameni buni. Uitați-vă și la asta. Și l-a avut pe Iisus lângă ei. Cine garantează mie că atunci când voi muri eu, Cristi, boarul, voi avea pe Iisus lângă mine? Sau voi avea un sfânt lângă mine? Sau putea să am un drogat lângă mine, care să nu zică de Iisus. De aceea spune Biblia, câtă vreme se zice, cuvântul preferat al diavolului este mâine. Cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. N-ai vrea să pleci de aici cu Iisus acasă? Roman 2:4 spune Biblia așa. Nu vezi tu, omule, că... Uitați-vă, dragii mei, foarte clar la viața voastră. Și haideți să mă uit și eu la viața mea. Respirăm de 29 de ani un aer pe care nu-l merităm, să știți. De 29 de ani respir un aer pe care nu-l merit. Mă duc la robinet, dau drumul la robinet și curge apă. Și apa e pură, e cristalină. Și nici măcar nu spun mulțumesc pentru ea. Mi se pare că mi se convine, mă duc, da, la Lidl și prind sublea la reducere și îl beau. Și lângă mine, în Africa, mor câteva mii de oameni pe zi de foame. Sunt țări pe glob unde se poartă măști de gaze. Sunt țări pe glob unde merg surorile, merg femeile. Kilometri întâi se apă și o iau din baltă. Și duc acasă și fac mâncare cu aia. Și Dumnezeu se uită la biserica din Salzburg astăzi, la ce prezența aici, și spune Cristi, Ioan, Larisa, ce aș fi putut să-ți dau și să-ți fac? Că tu ai un loc de muncă. Și eu știu în România 10 de familii. Și o să vă spun de seara despre ele, care n-au un loc de muncă. Copilul tău merge la școală și are două feluri de salam și pâine proaspătă și n-are margarină din aia cea mai ieftină, Delma. Nu. Are brânză topită. Și vine acasă copilul. Și nu-i spui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că e sănătos. Soțul tău aduce bani în casă. Și poate ți se par normale lucrurile astea. Și spune în Roman 2:4, nu vezi tu, omule, toate lucrurile astea că te îndeamnă la pocăință. Noi avem impresia că dacă dă șeful de 2400 de euro, lucrul ăsta ne îndeamnă să lucrăm mai mult. Fals. Toată bunătatea, dragii mei, pe care Dumnezeu și-o exprimă față de fiii oamenilor, nici de nenorociți suntem, e pentru că El o trimis pe Fiul Său ca să căpătăm, cum spune cântarea, valoare în ochii Lui. Te cheamă Dumnezeu astăzi, omule bun, cum ochimași pe mine, și vreau să închei cu mărturia mea. Eram copil la 11 ani. Văd aici foarte mulți copii și știu că au nevoie de nașterea din nou. Sunt pe aici persoane care au nevoie de nașterea din nou. Aveam 11 ani, terminasem în clasa 4. Am luat premiu în fiecare an. Acum e ușor să iei premiu, cu FB-uri, nu mai ușor să iei premiu. Am luat premiu în fiecare an și am început să mă încred în mine. Era cea mai mare din familie. Cântam în biserică și la școală, înjuram. Mințeam. Făceam și eu lucrurile care le făceau ceilalți copii. Și Dumnezeu știa că ar trebui să-mi dea o întâlnire. O întâlnire mai specială. A venit profesoara la mine și a zis, învățătoarea Cristi, am vorbit în cancelare cu cei din bordul de conducere a școlii și vom aloca niște fonduri să vă trimitem la mare gratis. Părinții mei nu vreau să mă lasă, mi-au zis, dar Cristi, nu-i frumos. Tu ești duminica la mare, noi suntem la biserică. O să vezi acolo fete de scolete, o să vezi acolo imagini care te vor afecta și se vor băta inocentă toată viața. Și am zis, dacă nu mă lăsați, voi nu o să aveți bani să mă trimiteți. Suntem 9 frați, voi nu să aveți bani să-mi dați mie concediu gratis. Și am plecat, parcă smulgându-le un da greu, un da spus cu jumătate din inimă, mergi. Știi ce înseamnă har în viață, omule bun? Oriunde mergi în lumea asta, să te urmărească, știi ce? Rugăciunea mamei și tatăl. Asta e har în viață. Har în viață nu să închizi Toyota sau Lamborghini cu cheia din casă. Nu e asta. Har e oriunde mergi, așa cum spunea Fuiu Ghibici, eram la Nicolae, era copil, când plec de acasă, tata își pune mâna peste mine. Am ajuns la Costinești într-o zi de marți și am profitat de neatenția celor care erau lângă mine, care trebuia să mă supravegheze, am profitat de neatenția lor și am început să trec dincolo de unde balizele indicau. Dincolo de unde balizele indicau că este permis să merg pe nodul. M-am început să mă încred în mine, am crezut că sunt mare, sunt tare și vreau să vă spun, oameni buni, că Dumnezeu avea să-mi dea întâlnire sub apă. De voi e frumos aici. Aveți scaune confortabile, aveți climă, aveți tot ce aveți necesar. Dumnezeu pentru mine a hotărât să mă bage la 2 metri sub apă. Știți ce mi se pare interesant? Că atunci când Dumnezeu îngăduie să ajung sub apă la 2 metri, ascultă-mă bine ce spun. Atunci când Dumnezeu îngăduie lucrurile astea, nu te mai gândești la nimic material. M-am scufundat și am început să stric. La un moment dat, dând din picioare, am început să revin la suprafață. Am vrut să stric ajutor. Știți ce am strigat? Ajut. La ultima silabă, la O și la R, m-am scufundat a doua oară și mi-am dat seama că nu mai este nicio șansă să mă ridic la suprafață. Dragii mei, marea binecuvântare a fost că în timp ce eu mâncam șaorma și pizza pe străzile Costineștiului cu ultimii bani din casă, părinții stăteau acasă în poșă rugăciune. 7 zile, o săptămână întreagă, nu au mâncat. Că fiul, de data asta, fiul cel mare, era plecat de acasă. N-aș fi putut să fac nimica. Nu știam dacă cineva m-a auzit două silabe. Vezi că viața ta depinde de câteva secunde, te lasă de asta. Viața ta depinde de secunda aceea când tirul îți poate tăia calea și se sfârșește totul. De două silabe, de ajut. Atât. Marele har a fost că lângă mine Dumnezeu a pus o femeie care, o tânără, o fată, o femeie care a auzit alea două silabe și vreau să vă spun că s-a plecat sub apă să mă caute. M-a găsit undeva la 2 metri sub apă, m-a ridicat și m-a dus la mare. Nu i-am spus mulțumesc. Nu mi-a venit să cred, după ce am început să beau apă, după ce mi-am dat seama că câteva secunde ajung în fața judecății, nu mi-a venit să cred că încă mai calc pe nisipul acestui pământ. De la 11 ani, am mai trecut 2 ani jumate până ce într-o zi, după alte accidente și alte probleme, am intrat într-o biserică pentecostală, altfel ca de obicei. Și m-am dus la un balcon și acolo am îngenunchiat și am spus, Doamne, m-ai scăpat de la moarte. N-aș vrea să fie prea târziu într-o zi. Mi-ai arătat că există târziu, mai târziu. Nu vreau să mai aștept un alt timp. Nu prea târziu. Vreau să mă pocăiesc astăzi. A fost cea mai frumoasă decizie pe care am luat-o. Și o să spun că dacă ar trebui să trăiesc viața de la început, aș trăi în locul Dumnezeu. La 11 ani trebuia să fiu mort. Și de la 11 ani Dumnezeu a prelungit firul vieții mele. Până acum l-a prelungit cu 18 ani. Pentru mine, nu știu cum e pentru voi, pentru mine fiecare dimineață în care mă trezesc, îmi dau seama că e un har din partea lui Dumnezeu. Eu pot cu adevărat să zic că nu mai trebuia să trăiesc. Vreau să vă spun, dragii mei, că eu trăiesc un timp împrumutat astăzi. Pentru aia am refuzat să merg în America anul trecut. La casă, la mașină, la bani. Enorm de mulți. Unde e șeful meu și unde m-o chema să mă duc. Pentru aia fratele meu a refuzat salariul de 10.000 de euro în Grecia ca și pilot și a plecat în misiune în Buzău. Pentru aia al treilea fratele meu a refuzat alte lucruri și a plecat în Oltenia în misiune. Pentru că am început să ne uităm spre adevăratele valori care contează. Eu nu pot să fac cu banii care îi împrumut la cineva, nu mă duc la pizza sau la șaorma, să știți. Eu nu pot să fac cu timpul pe care Dumnezeu mi l-a împrumutat să fac ce vreau. Eu vreau să-L pun în slujba Lui. N-ai vrea să vii astăzi împreună cu mine, să cântăm o cântare și apoi dacă simți că Dumnezeu te cheamă, n-ai vrea să vii astăzi să genunchezi înaintea Lui? Ne ridicăm în picioare. Și gândește-te un pic la cum a trecut viața până aici. Că mai de una zi erai la nuntă și erai frumoasă și astăzi când te uiți la poză vezi că apar ridurile. Mai de una zi stăteai cu tata și cu mama împreună și îngenuncheați și astăzi copiii ți-au crescut. Mai de una zi spuneai, prex prea 11 să-l fac un viitor. Și Dumnezeu astăzi îți taie calea ca să n-ai mai târziu un accident, ci să ai de astăzi o izbăvire. Te aștept să vii aici în față, dacă este cineva care se lasă spre diabetul Domnului, îl aștept să vină aici în față. O să-ți fie rușine de mama, de tată, o să-ți fie rușine de frații și surori. Dar dacă nu-ți va fi rușine de Dumnezeu, vino aici să ne rugăm pentru tine, dacă este cineva.